падчас каляднага посту, рыхтуючыся да Божага нараджэння, ва ўсіх касцёлах Беларусі праходзіць так званы раратнае, гэта значыць малітвы ранішняй набажэнствы. Мэта гэтых набажэнстваў – ушанаванне Панны Марыі і ўспамін гістарычных падзей народзінаў Езуса Хрыста. Раратныя службы пачынаюцца раніцай, напрыклад, у касцёле Святога Роха ў 7 гадзін у поўнай цемры, у чырвоным касцёле ў 6:45. Вернікі трымаюць у руках свечкі, і гэта адзінае святло, якое асвятляе цемру. Раратныя набажэнствы заўсёды збіраюць шмат людзей, якія хочуць прасякнуцца той атмасферы чакання месіі, якая суправаджала жыццё народу выбранага ў часы народзінаў Хрыста. Бліжэй да 25 снежня раратныя службы будуць уключацца ў праграму перадкалядных рэкалекцый, на якіх тэмы казання стане падкрэсленне каштоўнасцяў, якія прынёс свету Сын Божы і сярод каторых, безумоўна, самае важнае іх жыццё вечнае. Ранішнія раратныя службы, пасвечанні шматлікіх вернікаў, дапамагаюць трываць у пасце. З раніцы, напітаўшыся Словам Божым, целам Хрыста, на ўвесь дзень атрымліваеш запал адданасці Богу і з радасцю выконваеш усе абавязкі посту без усялякага цяжару, кажуць вернікі.